Битие, четвърта глава, започва така първите 4 стиха. Адам позна жена си Ева и тя зачена и роди Каин и каза: с помощта на Господа придобих човек. Само една оговорка ще ви направя. Това, което тя казва, не звучи така. В оригиналния текст тя смята, че това е обещание спасител, който се ражда. Защото това е първото дете, което се ражда. И той е момче. Роди още и брат му Авел. Авел пасеше стадо, а Каин беше земеделец. И след време Каин принесе от земните плодове принос на Господа, тъй също и Авел принесе от първородните на стадото си, от пластината му, и Господ погледна благосклонно на Авела и на приноса му. И така, тази история има много неща в нея. Но това, което, с което искам да започна днес, е, че двете първи деца, които се родиха, единият пасеше стада, а другия беше земеделец. Те бяха различни. И те бяха различни не за друго, а защото Господ беше определил те да бъдат такива. Това са неща, които не стават. Значи, можем да си представим в колко еднаква ситуация се бяха родили двамата. Единствената разлика между двамата, че един беше първи, другия беше втори. Нали? Всичко останало, нямаше, съседите им не бяха различни. Нали? Всичко беше същото. Света беше толкова малък в това време. Едно единствено семейство от хора. И всеки беше различен. И ако ние си зададем въпроса: добре, Господ, какви очаква да бъдем? И ако започнем да подозираме, че Господ очаква ние да бъдем еднакви, всъщност това е един от първите примери, където става ясно, че Господ няма проблем ние да бъдем различни. Той всъщност иска ние да бъдем различни. И можем да бъдем едно или еднакви, но по-скоро думата е едно в някакво отношение. Във всяко друго отношение ние сме различни и това е неговата цел. Той иска от нас ние да бъдем такива. И така има едни разлики, които Господ ги въвежда в нашия живот. Те в началото са били много малко обстоятелствата, които влияят на тези разлики, но с напредване на историята на човечеството, всъщност разликите и различията стават обусловени от страшно много фактори. Всеки един от нас се появява в своята собствена ситуация, която почти не може да бъде сравнена с ничия друга. Ние сме уникални във всяко едно отношение. Не само като биологично творение, но и като среда, в която сме се появили. Господ не очаква ние да бъдем еднакви. Очаква ние да бъдем различни. Когато отидеш на църква, не очаквай всички да са еднакви. Обратното е. Очаквай да сме различни всичките. И всъщност това те предизвиква да си зададеш въпроса: бе, кое е онова, което ни прави едно? Нали? Защото когато си го зададеш този въпрос, ти имаш шанс да намериш отговор. Да разбереш и да се постараеш с този отговор да се случи. И в Битие 11 глава има едно друго нещо, което Господ прави. И той умишлено въвежда допълнителни различия в човеците. 6 до 8 стих. И рече Господ: ето едни люди са. Това са, когато те започват да строят Вавилонската кула. Когато те започват заедно, да го преведем, те започват заедно да се противопоставят на Бога. Защото това, което те правеха, беше в разрез с това, което Господ им беше казал да направят. Казва: ето едни люди са и всички говорят един език и това е, което са почнали да правят. И не ще може вече да им се забрани каквото и да било нещо, що биха намислили да правят. елате да слезем и там да разбъркаме езика им, тъй, защото едни и други да не разбират езика си. Така Господ ги разпръсна оттам по лицето на цялата земя. А те престанаха да градят града. И те престанаха да градят града. И така. Имаше едни хора, които се бяха разбрали, бяха станали едно в едно мероприятие. И Господ, понеже това мероприятие не беше неговата воля, той разби техния съюз и ги направи да бъдат, да не могат да бъдат събрани, да не бъдат едно в този проект, в това отношение. И така, вижди как има има в едната посока, има неща, в които Господ иска ние да се различаваме, има неща, в които Господ иска да бъдем едно. Това наистина е важно за нас. И трябва да разберем, че ние има неща, в които ще бъдем и трябва да бъдем различни, има неща, в които трябва да бъдем еднакви. Ние трябва да ги внимаваме тези неща, да ги издирваме и да се съобразяваме с тях. В Битие 25 глава, 24 до 27 стих, се говори за Яков и за Исав, за внуците на Авраам. И когато се изпълни времето на Ревека да роди, ето близнета имаше в утробата. И първи излезе червен, цял космат, като кожа на дреха, и наименуваха го Исав. После излезе брат му, държейки с ръката си петата на Исав. Затова се нарече Яков. Между другото, в някои библии Исав и Яков са преведени. Нали? Обясняват какво означават тези имена. Яков, едното от преводите на български е някой, който поставя засада. Или който взема място на другия. И така нататък. Как ти да е? Едно общо взето е лисица. Нали, като нарицателно. А Исак беше на 60 години, когато тя ги роди. Като пораснаха децата, Исав стана изкусен ловец, полски човек, а Яков беше тих човек и живееше в шатрите. И така, приключваме с Стария Завет, отиваме на Новия Завет и там четем в 1 Коринтини 15 глава. Павел ни обяснява как се сее. 37-41 стих казва: и когато го сееш, говори за семето, не посяваш тялото, което ще изникне, а голо зърно, каквото се случи, пшенично или някой друг. Но Бог му дава тяло, каквото му е угодно, и на всяко семе собственото му тяло. Всяка плът не е еднаква. Но друга е плътта на човеците, друга на животните, друга пък е на птиците и друга на рибите. Има и небесни тела и земни тела, друга е обаче славата на небесните и друга на земните. Друг е блясъкът на слънцето, друг на луната и друг блясъкът на звездите, пък и звезда от звезда се различава по блясъка. И смисъл, Господ не му харесва всичко да е еднакво. Той го прави всяко нещо. Значи това е едното от нещата, на което трябва да внимаваме. Когато Господ те е появил в една ситуация, когато Той те води в твоя живот през нещо, ние естествено сме склонни да приемем нещата, които ни харесват за нещата, които трябва да се случват, и нещата, които не ни харесват, за нещата, които трябва да се отървем от тях, трябва да може да ги избягваме, нещата, които не е трябвало да се случват. Но всъщност, всяко едно нещо, което се случва в твоя живот, всяка една ситуация, в която Господ те поставя, тя е ситуацията, в която ти трябва да си, през която трябва да преминеш. И така, ние се раждаме абсолютно различни. Живеем в абсолютно различни условия. Всеки ни от нас. Нали, няма двама души еднакви. Дори и близнаците не са еднакви. Могат дори да са еднакви в началото, но после живота им минава по различен начин. И през цялото това време има нещо, което е еднакво в нас. Или по-скоро, има нещо, което все пак е едно и също. И кое е то? Е Господ, който е над всички нас през цялото време. Още преди да си появим. И ще продължава да бъде същия. И след като изчезнем от тази земя. Той ни събира в едно. такива, каквито сме различни. Той остава същия. И вкъщи единственото място, където ние можем да бъдем еднакви, можем да бъдем едно, е в Него. Тоест, Той, ако ни призовава, ние не можем да станем еднакви, ние не можем да станем едно, ако не се приближаваме при Него, ако не отидем при Него, ако не го познаем, ако не се съединим с Него, казва Слово. Но всъщност Той се съединява с нас, не и ние с Него, но ние благоволяваме в това съединение. Вижте, в 1 Коринтини 12 глава, че връщаме се малко преди тази 15, която почетахме преди малко, 7 до 13 стих, и казва, а на всеки се дава проявление на духа за обща полза. Този 7 стих, между другото, е нещо, което на мене често ми се случва да го дискутирам с хора, които са говорили за дарбите. И това е свързано и с това, което преди малко си говорихме за Йона. Йона беше пророк, нали? Той имаше дарбата. На него му беше дадено нещо. За какво? За ползата на другите. Нали, за това ви казвам, че има неща, които ние в пророците малко ни е трудно да ги разберем. Но ако ние ги разберем, ние ще видим всяка една друга длъжност в църквата, днешната църква на Исус Христос, тя го притежава това нещо. На всеки се дава проявяването на духа, не за негова полза. Не за негова полза, а за обща полза. Заради други. Тоест, ако ти получиш нещо днеска от Бога, въпросът е какво ще правиш с него. И, нали знаете, затова е една притча с уния с талантите, дето единия какво направи с таланта? Той го закопа. И ти четеш притчата и се опитваш да представиш сега какво означава талантите, какво означава търгуваш с тях, обаче всъщност, ако гледаш този контекст, за който сега говорим, с това, че на всеки си дава проявяването на духа за обща полза, което е един вид талант, оня, който търгува с него, той всъщност използва проявяването на духа за ползата на някой друг. А онзи, който не го използва за някой друг, той го всъщност го закопава в земята. Виждате колко елементарно се обяснява тази притча, ако гледаш точно тази перспектива, нали, на нещата. И ти кажеш, добре, аз сега какъв е моят талант, аз какво трябва да правя с него, как точно се опира с това талант. Всичко е много просто. Ако имаш някакво знание за Бога, ако имаш някаква благодат от Бога, гледай на кого ще можеш да я дадеш. Гледай с кого ще можеш да я споделиш. Това е. Всичко останало се изгражда върху тези неща. И така, защото на един се дава чрез духа да говори с мъдрост, а на друг да говори с знание, чрез същия дух, а на друг вяра чрез същия дух, а пък на друг изцелителни дарби чрез единия дух, а на друг да върши велики дела, а на друг да пророкува, а на друг да разпознава духовете, на друг да говори разни езици, а пък на друг да тълкува езици. А всичко това се върши от един и същи дух, който разделя на всеки по-особено, както му е угодно на него. Дори и в това Господ прави неговите служители различни. Не? Той не ги прави всичките пророци, не ги прави всичките учители, всичките проповедници. Не, един ще може да проповядва, друг ще бъде пророк. Друг ще може да се моли, както никой друг в църквата не може да се моли като него. И така нататък, и така нататък. Целта на Бога е всички да сме различни в нашето служение. Но всички да служим на един и същи Господ, по един и същи начин. Виждате ли как има неща, които са в основата. Те са самия механизъм на това, което трябва да се случва. А в самото, нали, съдържанието на това, което се случва. Че ти имаш един талант, който ти го даваш. А формата, тя може да бъде всякаква. Ние сме тези, които сме призвани да внимаваме, да не направим формата съдържание. Защото обратното не може. Понеже не, дай това всичките да сме еднакви, всичките да мислим, но и също да говорим, но и също и така, ето всичко ще бъде за Божия слава. Не. За Божия слава е, когато ние всичките имаме един дух в себе си. Един дух, който те учи да обичаш. Както само Бог може. Защото както тялото е едно, а има много части. Всичките части на тялото, ако и да са много, пак са едно тяло. Така е и Христос. Защото ние всички, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстим в един дух, за да съставляваме едно тяло и всички от един дух се напоихме. Тук е предизвикателството. Тук е предизвикателството, защото ние трябва да останем едно тяло във всичките си различия, във всичко, което ние не сме едно. Трябва да останем едно тяло. Тоест, ако ние проявяваме по някакъв начин, искам да го видите внимателно това нещо, ако ние проявяваме по някакъв начин Божията слава, но не сме едно тяло, тези неща ние не участваме в тях. За да участваме в тях, трябва тялото да бъде едно. И тялото днеска не е едно. И тялото е в много, много степени, тялото е разделено. То ги има всичките тези дарби. Тялото на Исус, църквата на Исус, тя ги има всичките тези дарби. Но тя не е едно, тя е разделена. Тези неща Господ не ги иска. Той иска друго. Той иска да има много църкви, но те да бъдат единни, да бъде една църква. Така е Христос казва, защото ние всички, юдеи и гърци, ние днеска знаем колко видове църкви има, нали? Че има църкви на евреи, месиански евреи, има гръцки църкви, има римски църкви. Нали? Но ние всички се кръстихме в един дух, за да съставляваме едно тяло. И така, в това съзнание, че нещата са едновременно, ние сме различни, но има едно единство, към което Господ ни призивава, ние фактически сме длъжни на Бога, ние свидетелстваме за Бога. По този начин също. Тоест, ако Господ очаква от тебе персонално някакво свидетелство, той очаква от самата църква едно свидетелство. Представете си едно събрание, в което всеки един е перфектен свидетел за Бога, по-своему си, или поне е способен да свидетелства за Бога, обаче самото събрание не може да свидетелства за Бога по никакъв начин. Когато събереме заедно, Господ отива някъде. Не иска да си сложи името тук. Той очаква църквата също да бъде свидетел. Не само отделния човек. Във всичко показва и себе си пример за добри дела. Това е, което той говори към Тит. В поучението показва искреност, сериозност, здраво, неукорно говорене, за да засрами противникът, като няма какво лошо да каже за нас. За да се засрами противникът, като няма какво лошо да каже за теб. Той не го казва по този начин. Нали? Той казва за нас. Във всичко показва и себе си пример за добри дела. Защото нали, ние тия неща ги четеме. От време на време има някакви стихове, които изкачат за някакви началства и власти на тъмнината. Има неща, дето се случват, защото някакви ангели трябва да ги гледат. Ама то не са много ясни тия работи, дали трябва да им обръщам внимание. Обаче, всъщност, Павел е знаел много добре, че само ще ми направим отклонение. Давид, нали, той беше някой, който Господ си го избра, цар, който Израел да има по сърцето на Бога. Бог си избра цар, както на него му харесва. Имаше и момент, в който Давид направи, нали, съгреши страшно. И той прелюбодейства с една жена, уби мъже и тази жена забременя. И Господ му каза, че детето ще умре. И му каза, защо ще умре детето. Той му прости. Той не го уби заради това, което е направил. Но каза, детето ще умре, защото ти си направил Господните противници да хулят. Много. Ти не ги виждаш, тези Господни противници около Давид. Те не са около Давид, те са около престола на Бога горе. И викат, твой човек, какво направи? Както Сатана, като говореше за Йов, нали? той, да, той те слуша, ама ако да правиш така и така, имаше едни противници на Бога, които Господ трябваше поне малко да спреврявате и каза, добре, детето ще умре, но Давид няма да умре. Господ застана зад Давид. Защити го. Той заслужаваше смъртна присъда. Но се помоли за милост и Господ му прости. Тези противници днеска да не мислят, че викат по-малко. Продължават да викат, докато Господ накрая не им затвори устата окончателно. Но това още не се е случило. Това той казва, за да се засрами противникът, като няма какво лошо да каже за нас. Противникът е в единствено лице. Става дума за лукави и за цялото му войство. И така. Ние имаме служба да служим на Бога като събрание. Като приемаме всеки един друг, като се приемаме, обаче внимаваме нашето събрание да бъде свидетел за Божията слава. Повярвайте ми, каква по-голяма слава за Бога, който успява да събере всякакви риби от всякакъв сорт и да направи вкусно ястие от тях. Не е ли по-голяма тази слава, отколкото да събереш еднаквите риби и да направиш хубаво ястие от тях? По-лесно е. По-трудно е с различните видове риби. И така. Римляни 14 глава, 1 до 8 стих. Това ще завършим. Слабия във вярата приемайте, но не е за да се препирате за съмненията му. Един вярва, че може всичко да яде, а който е слаб във вярата, яде само зеленчук. Има една деноминация, която му е много сърдита на Павел заради този стих. Какво сега? Ние понеже ядеме само зеленчуци, ние сме слаби във вярата, така ли? Еми, вместо да се сърдиш на Павел, по-вече се опита да разбереш за какво говори. Който яде да не презира този, който не яде, а който не яде да не осъжда този, който яде, защото Бог го е приел. Кой си ти, що осъдиш чуж слуга пред своя си господар, той стои или пада? И проблема е такъв, че точно тези, които ядат само зеленчук, те всичките други са им криви. Нали? Господ казва, добре, безпокойно, хубаво, ящо само зеленчуци. Ама не дейте да се дърлете с тези, дето не ядат само зеленчуци. Няма проблем. И вие ящо само зеленчуци, и те нека си ядат и други неща, всичко ще е наред. Това е посланието. Нали? Това казва Павел, който не яде, да не осъжда този, който яде. А който яде, да не презира. Тоест, не дейте да се осъждате, не дейте да се презирате. Аз нещата ги правя правилно, той не ги прави както трябва. Той е виновен. Кой си ти, що съдиш чуж слуга? Някой уважава един ден повече от друг ден, а друг уважава всеки ден еднакво. Всеки да бъде напълно уверен в своя си ум. Който пази деня за Господа го пази, а който не пази деня за Господа не го пази. Който яде за Господа яде, защото благодари на Бога, и който не яде за Господа не яде и благодари на Бога. Тоест, въпросът не е това как си мислиш, че трябва да, какво трябва да ядеш или как трябва да пазиш единия ден или другия. Въпросът е на кой Бог се кланяш. Въпросът е Исус дали е твой Господар. Затова има една еретична тема, която се появява между нас много често, че във всяка църква, във всяка деноминация има искрени вярващи, които ще бъдат спасени, и в същата тази деноминация има хора, които няма да бъдат спасени. Защото не е въпросът на коя деноминация принадлежиш, въпросът е на кого служиш. И така, ние имаме да служим на някой, който ни призовава да можем да отделяме онова, което е от Него, от това, което не е от Него. Онова, което е от Него, да бъде важно за нас. Онова, което не е от Него, да няма значение. Защото за Него няма значение. Защото никой от нас не живее за себе си. И никой не умира за себе си. Понеже ако живеем, за Господа живеем. И ако умираме, за Господа умираме. И тъй живеем ли, умираме ли, Господни сме. Искам само да ви кажа, че тези две неща върват едно след друго. Ако ти се научиш да живееш за Бога, да бъдеш Господен докато живееш, ти ще можеш да умреш за Бога. Ако ти не се научиш да живееш за Бога, да не живееш с Бога всеки ден, ако ти не се научиш, няма как да умреш за Бога. Едното трябва да се случи преди другото. Нали сме наясно по този въпрос? Всеки ден ни е даден, за да се учим да живеем с Бога. Амин. Бог да ви благослови.